Tervetuloa mukaan. Tänään sukelletaan syvälle Ranskan historiaan ja yhteen sen ehdottomasti värikkäimmistä hahmoista, kuningas Franssin elimmäiseen.
Aivan.
Olet koonnut meille todella mielenkiintoisen aineiston tästä renessanssin ruhtinaasta, joka hallitsi siis vuosina 1515–1447.
Juuri niin.
Ja kun tätä materiaalia lukee, niin väkisinkin herää kysymys, kuka hän oikein oli? Toisaalta soturikuningas, taiteiden suojelija, toisaalta taas valtiomies, jonka päätökset muovasivat Ranskaa vuosiksi eteenpäin.
Kyllä. Ja kaikki lähtee siitä ajasta, mitä Euroopassa tapahtui juuri silloin.
Aivan.
Frans nousee valtaan todella nuorena, siis vain 20-vuotiaana, ja hän astuu näyttämölle, joka on aivan täynnä mullistuksia.
Mitä siellä tapahtui?
No, on uskonpuhdistuksen alku, on löytöretket, koko Euroopan valtasuhteet ovat ihan uusjaossa.
Selvä.
Hänen kautansa on yhtä suurta kamppailua ja diplomatiaa, mutta sen tavallaan varjossa Ranskasta tapahtuu jotain aivan poikkeuksellista kulttuurin saralla.
Ja nämä aineistot antaa meille nyt avaimet ymmärtää, miten nämä kaikki palaset sopii yhteen.
Juuri niin.
No, aloitetaan siitä ehkä tunnetuimmasta kuvasta. Frans I. renessanssin ruhtinaana. Häntähän pidetään ihan Ranskan renessanssin isänä ja symbolina.
Kyllä.
Ja lähteessä nousee heti esiin yksi nimi, joka tuntuu olevan kaiken ytimessä. Leonardo da Vinci.
Aivan. Heidän suhteensa oli todella poikkeuksellinen. Francis suostutteli jo ikääntyneen Leonardon muuttamaan Ranskaan.
Ihan houkutteli hänet sinne.
Joo. Ja antoi tälle käyttöön Clos Lyseen linnan, aivan kuninkaan oman Amboisen linnan kupeesta. Ja hän kutsui Leonardoa kunnioittavasti isäkseen.
Wow.
Ja mikä tärkeintä, Leonardo ei tullut tyhjin käsin.
No ei varmaan.
Hän toi Alppien yli mukanaan joitakin kuuluisimmista teoksistaan, kuten Mona Lisan.
Aivan niin. Totta kai.
Ja ne teokset eivät koskaan palanneet Italiaan. Ne jäivät pysyvästi Ranskaan ja Fransin kokoelmiin.
Tämä on mielenkiintoista. Ja tuntuu, että näissä sun lähteessä aletaan heti purkaa sitä kiiltokuvaa, joka hänestä on luotu.
Mm.
Koska moni meistä on nähnyt niitä maalauksia tai kuullut sen tarinan, jossa Leonardo kuolee kuninkaan syliin. Onko siinä mitään perää?
Se on upea tarina, mutta valitettavasti se on vain tarina.
Ai jaa.
Se on yksi niistä suurista myyteistä, jotka Franssi ihanteen liitetään.
Okei.
Historialliset asiakirjat, kuten Hovin päiväkirjat, osoittavat täysin yksiselitteisesti, että kun Leonardo kuoli Clos Lyseessä, niin kuningas oli yli 100 kilometrin päässä toisessa linnassa.
Aha.
Legenda syntyi myöhemmin, koska se sopii niin täydellisesti siihen kuvaan Franssista äärimmäisenä taiteen ystävänä.
Niin omistautuneena, että hän piti suurinta mestaria sylissään tämän viime hetkillä.
Eli se oli vähän liian hyvä tarina ollakseen totta.
Juuri niin.
Mutta se kertoo siitä imagosta. Ja kyse ei ollut vain Leonardosta. Frans oli todella systemaattinen mesenaatti. Hän houkutteli Ranskaan muitakin italialaisia huippunimiä.
Ketä esimerkiksi?
No, kultaseppä Benvenuto Cellinin ja taidemaalari Rosso Fiorentinon. Hänen tavoitteenaan oli luoda Ranskaan ihan samanlainen taiteellinen keskus kuin Italiassa oli.
Eli hän ei siis vain tuonut taidetta Ranskaan, vaan loi kokonaisen ekosysteemin, joka alkoi tuottaa jotain täysin uutta.
Täysin.
Se on paljon strategisempaa kuin pelkkä satunnainen keräily.
Aivan. Hän perusti kuninkaallisen taidekokoelman, joka on tänäkin päivänä Louvren museon kokoelman ehdottoman ydin.
Taiteen lisäksi Frans oli myös fanaattinen rakentaja. Aineistossa mainitaan useita linnoja, jotka on nykyään Ranskan tunnetuimpia nähtävyyksiä.
Kyllä.
Esimerkiksi Chambordin linna. Se on aivan uskomattoman ilmestys, valtava, satumainen metsästyslinna täynnä torneja.
Joo, ja ne olivat ennen kaikkea vallan ilmentymiä. Eivät ne olleet vain koteja, ne olivat poliittisia manifestaatioita.
Niin. Ja sitten on se Bloisin linnan kuuluisa spiraalimainen portaikko. Näihin on täytynyt upota ihan käsittämättömiä summia rahaa.
Kyllä. Erityisesti Fontainebleaun linna, josta Frans teki suosikkiasuntonsa ja hovinsa keskipisteen. Se suunniteltiin ihan nimenomaan esittelemään hänen keräämiään italialaisia aarteita.
Aivan.
Ja siellä tapahtui myös jotain ainutlaatuista. Syntyi niin sanottu Fontainebleaun koulukunta.
mikä se oli?
Kun Ranskaan tuodut italialaiset mestarit alkoivat kouluttaa ja vaikuttaa paikallisiin taiteilijoihin, niin syntyy täysin uusi, elegantti ja koristeellinen tyylisuunta.
Eli sekoitus italialaista ja ranskalaista.
Juuri niin. Sekoitus italialaista maneerismia ja ranskalaista perinnettä.
Mutta kaikki nämä linnat, taideaarteet, ulkomaiset mestarit, ne maksoivat tietysti aivan valtavasti.
Mm.
Mistä rahat kaikkeen tähän tulivat? Ja eikö tämä sido hänet suoraan siihen toiseen rooliin, jossa hänet tunnetaan soturikuninkaakseen?
Aivan täydellinen aasinsilta. Franssin koko valtakausi oli käytännössä yhtä mittaista kilpailua ja sotaa yhden miehen kanssa.
Ja kuka tämä mies oli?
Keisari Karle V. Ja pitää ymmärtää, että Karlen hallitsema Habsburgien imperiumi oli jättimäinen.
Miten jättimäinen?
Se käsitti Espanjan alankomaat osia Italiasta, Itävallan ja Espanjan siirtomaat Amerikassa. Ranska oli käytännössä piiritetty.
Aivan. Se imperium, jossa aurinko ei koskaan laskenut.
Juuri se. Eli kyse ei ollut vain kahden kuningaan välisestä egon mittelöstä, vaikka sitäkin oli paljon.
Vaan?
Kyse oli dynastian kunniasta, Italian rikkaiden kaupunkivaltioiden hallinnasta, erityisesti Milanon herttukunnan ja vanhasta kiistasta Burgundin perinnöstä.
Okei.
Yksi parhaista esimerkkeistä on kilpailu pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan kruunusta vuonna 1519.
Eli kumpi on Euroopan mahtavin?
Juuri niin. Molemmat, Franssi ja Karle, yrittivät kirjaimellisesti ostaa vaaliruhdinaiden äänet valtavilla lahjuksilla.
Ja Karle voitti.
Karle voitti, koska hänen takanaan olivat Fuggersuvun mahtavat pankkiirit ja heidän pohjattomat kassansa.
Mutta soturina Frans sai uralleen aivan unelmalähdön, eikö niin? Vuonna 1515 Marignanon taistelu.
Kyllä, heti valtaan noustuaan.
Se tarina on kuin elokuvasta. Nuori kuningas johtaa 30 000 miestä Alppien yli salaista reittiä pitkin ja yllättää täysin sveitsiläiset palkkasoturit.
Jotka siihen asti oli pidetty käytännössä voittamattomina.
Juuri niin. Marignanon oli valtava propagandavoitto ja se loi hänen imagonsa ritarikuninkaana. Mutta tässäkin törmäämme myyttiin.
Taas myyttiin. Kerro.
No, yksi kuuluisimmista tarinoista on, että taistelun jälkeen legendaarinen ritari Bayard, ritari ilman pelkua ja muitetta, olisi lyönyt Fransin ritariksi itse taistelukentällä.
Kuulostaa lienolta.
Kuulostaa, mutta lähteiden mukaan tämä on myöhemmin keksitty tarina.
Minne takia? Sillä haluttiin kaunistella sitä kiusallista tosiasiaa, että se alkuperäinen ritari, joka oli lyönyt Fransin ritariksi kruunajaisissa, Bourbonin herttua.
Niin.
Petti kuninkaan myöhemmin ja loikkasi arkkivihollisen Karle Veuden palvelukseen.
Uskomatonta, miten historiaa kirjoitetaan uusiksi.
Aivan.
Ja sitten 10 vuotta Marignanon loiston jälkeen tulee täydellinen romahdus. Pavian taistelu vuonna 1525.
Se oli shokki koko kristilliselle maailmalle.
Siinä missä Marignano oli voitto, Pavia oli täydellinen katastrofi ja nöyryytys.
Juuri niin. Ei vain siksi, että Ranska hävisi, vaan koska Frans itse jäi vangiksi taistelukentällä.
Kuningas vangittuna.
Se oli ennenkuulumatonta. Ja tähän liittyy se kuuluisa lause, jonka Fransin kerottaneen kirjoittaneen äidilleen Madridin vankilasta. Kaikki on menetetty, paitsi kunnia.
Tout est perdu, force l'honneur. Aikalaisten silmissä. Hän haki liittolaisen.
Ja ei kenet tahansa. Vaan Osmanien valtakunnan.
Hetkinen, siis hän teki liiton Osmanien kanssa. Se on aivan uskomattoman siirto kaikkein kristillisimmältä kuninkaalta, joksi Ranskan kuninkaita nimitettiin.
Kyllä. Ja vastaus on puhdasta, kylmää reaalipolitiikkaa.
Miten ihmeessä hän perusteli sen?
Logiikka oli yksinkertainen. Viholliseni vihollinen on ystäväni. Karle V:n imperiumi oli niin ylivoimainen, että Frans tarvitsi liittolaisen, joka pystyisi uhkaamaan Karlea toiselta suunnalta.
Ja se oli Soliman suuremmuinen.
Ainoa tarpeeksi voimakas taho. Ja tämä oli tietysti valtava skandaali Euroopassa. Propagandakoneistot kävivät kuumina.
Voin kuvitella. Kristikunnan petturi.
Juuri niin häntä syytettiin, mutta hänelle se oli pragmaattinen selviytymiskeino, ja se paitsi tasapainotti voimasuhteita, myös toi Ranskalle erittäin tuottoisia kaupallisia etuoikeuksia Osmanien valtakunnan alueella.
Tällainen jatkuva sodankäynti, diplomatia, vankeuskin. Se vaatii valtavasti resursseja ja tiukkaa otetta kotimaasta.
Aivan.
Miten hän oikein piti Ranskan kasassa kaiken tämän keskellä? Siirrytään sotakentiltä Ranskan sisäpolitiikkaan.
Tämä onkin hänen perintönsä kestävimpiä osia. Yksi hänen merkittävimmistä teoistaan oli Villerskottersin asetus vuodelta 1539.
Kuulostaa vähän kuivalta.
Se saattaa kuulostaa, mutta sen vaikutus oli mullistava. Asetuksella oli kaksi keskeistä kohtaa.
Okei.
Ensinnäkin Ranskasta tehtiin pakollinen ja virallinen kieli kaikissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa asiakirjoissa.
Latinan sijaan.
Latinan sijaan. Ja se oli valtava askel kohti yhtenäistä kansallisvaltiota, jossa hallitsija ja kansa puhuivat samaa kieltä.
Ja se toinen kohta.
Toiseksi asetus määräsi, että kaikkien seurakuntien pappien oli alettava pitää kirjaa jokaisesta syntymästä ja kasteesta.
Ahaa, väestörekisterin alku.
Juuri niin. Tämä loi perustan Ranskan väestörekisterille. Yhtäkkiä valtiolla oli keino tietää, kuinka paljon sillä oli alamaisia, missä he asuivat.
Ja ketä voitiin verottaa tai kutsua armeijaan.
Täsmälleen. Se oli valtava modernisaatioaskel. Ja tämä kaikki oli osa laajempaa pyrkimystä keskittää valtaa kuninkaalle.
Miten muuten se näkyi?
Hän tehosti veronkantoa, korotti veroja, kuten tail eli maavero ja kuuluisa suolavero gabel, jota vihattiin yli kaiken.
Joo.
Ja rahoille perustettiin valtion keskitetty kassa, Trésor de l'Épargne, jota kuningalla olisi parempi kontrolli valtion tuloista ja menoista.
Mutta tähän liittyy myös yksi hänen hallintonsa ongelmallisimmista puolista, eikö vain?
Kyllä. Hän otti käyttöön virkojen myynnin.
Kuulostaa lyhytnäköiseltä ja korruptiolle alttilta. Oliko tässä mitään puolusteltavaa puolta?
No, se oli molempia. Ensisijaisesti se oli nopea tapa saada rahaa tyhjään kassaan.
Totta kai.
Mutta taustalla oli myös ajatus, että myymällä virkoja porvaristolle hän sitoutti tämän uuden nousevan luokan kruunuun ja heikensi vanhan aatelin valtaa.
Ovela veto.
Mutta pitkällä aikavälillä?
Pitkällä aikavälillä se loi järjestelmän, jossa pätevyyden sijaan ratkaisi varallisuus, ja se aiheutti myöhemmin paljon ongelmia Ranskan hallinnolle.
Sun lähteistä löytyy vielä yksi yllättävä puoli. Frans ensinnäinen ja uusi maailma. Tähän liittyy se hänen kuuluisan lausahduksensa. Ai niin, kun Espanja ja Portugali olivat paavin siolauksella jakaneet koko tuntemattoman maailman keskenään.
Niin, mitä hän siihen sanoi?
Hän totesi erittäin terävästi. Haluaisinpä nähdä Aatamin testamentin kohdan, joka sulkee minut maailman jaon ulkopuolelle.
Loistava heitto.
Aivan. Hän ei hyväksynyt tätä jakoa, vaan halusi Ranskalle oman osuutensa. Tämän vuoksi hän rahoitti tutkimusmatkailija Jacques Cartierin matkat Pohjois-Amerikkaan 1530- ja 1540-luvulla.
Ja sieltähän löytyi Kanada.
Cartier purjehti St. Lawrence-jokea pitkin, nimesi löytämänsä alueen uudeksi Ranskaksi. Ja itse asiassa nimi Kanada on peräisin näiltä matkoilta.
Mistä se tulee?
Paikallisesta irokeisien kielen sanasta, joka tarkoitti kylää.
Eli vaikka pysyvän siirtokunnan perustaminen epäonnistui vielä hänen elinaikanaan, hän käytännössä loi pohjan Ranskan tulevalle siirtomaavallalle Amerikassa.
Täsmälleen. Hän avasi oven, josta Ranska astui myöhemmin sisään.
Me ollaan puhuttu taiteesta, sodasta ja politiikasta, mutta millainen ihminen kaiken tämän takana oli?
Aineistossa on kiehtovia kuvauksia hänen persoonastaan. Hän oli ilmeisesti poikkeuksellisen pitkä, melkein kaksimetrinen, ja hänellä oli kuuluisa iso nenä.
Kyllä se hallitsi hänen kasvojaan.
Ja hänen ulkonäkönsä liittyy hauska tarina. Alun perin hänellä, kuten muillakin aatelisilla, oli pitkät hiukset.
Niin oli tapana.
Mutta eräiden juulien aikana hän sai vahingossa palavan soidun päähänsä, ja hänen hiuksensa kärventyivät.
Ouch.
Tämän onnettomuuden jälkeen hän alkoi pitää hiukset lyhyinä ja kasvattaa partaa peittääkseen arpiaan.
Ja koska hän oli kuningas, kaikki muut seurasivat perässä.
Koko Ranskan hovi. Hän oli aikaansa trendsetteri.
Siinäpä kuningaallinen syy muuttaa hiustyyliä. Entä hänen luonteensa? Hän taisteli etulinjassa, eikä niin?
Juuri niin, mikä oli kuningaille jo tuohon aikaan harvinaista. Mutta samalla hän oli impulsiivinen, itsekeskeinen ja hemmoteltu. Hän ei sietänyt jäykkää hovietikettiä. Vaan halusi hovinsa olevan eläväinen ja vapaamuotoinen paikka.
Ja tähän liittyy hänen kuuluisa suhteensa naisiin. Häneltä on peräisin se lausahdus, hovi ilman naisia on kuin puutarha ilman kukkia.
Juuri niin. Hän näki naiset olennaisena osana hovin loistoa, älyllistä elämää ja sosiaalista dynamiikkaa.
Tämä erotti hänen hovinsa monista aikaisemmista paljon sotilaallisemmista, niin kuin puhtaasti maskuliinisista hoveista.
Eli hän toi naiset politiikan ja kulttuurin keskiöön.
Aivan uudella tavalla, kyllä. Hänen elämänsä päättyi lopulta melko nuorena, 52-vuotiaana.
Mihin hän kuoli?
Todennäköisesti verenmyrkytykseen, joka oli seurausta pitkään vaivanneesta sairaudesta.
Vedetäänpä hannat yhteen. Franz Aine oli siis äärimmäisen monimutkainen paketti.
Aivan.
Toisaalta renessanssin suojelusenkeli, joka toi Leonardo da Vincin Ranskaan, mutta samalla melkein ajoi valtionsa vararikkoon linnoillaan ja juhlillaan.
Mm-hmm.
Toisaalta urhea soturi, joka voitti Marin Jonanon, mutta kärsi sitten yhden Ranskan historian nöyryttävimmistä tappioista Paviassa.
Ja joutui vangiksi.
Juuri niin. Ja lopulta uudistaja, jonka Villers-Cotterêtresin asetus muutti Ranskan kieltä ja hallintoa pysyvästi.
Ja tämä johdattaa meidät takaisin siihen alkuperäiseen kysymykseen myytistä ja todellisuudesta.
Aivan.
Aineiston loppupuolella todetaan suoraan, että se suosittu kuva Franz Ainesta, jonka me tunnemme, on monin tavoin myöhempien aikojen luomus.
Eli se ei olekaan ihan totta.
Lähdet vihjaavat, että hän ei ehkä voittanutkaan Marin Janoa niin loistokkaasti kuin legenda kertoo. Hän ei varsinaisesti perustanut kuuluisaa Collège de Francea sillä tavoin kuin usein väitetään.
Ja se kieliasetus.
Ja hänen vaikutuksensa ranskan kielen asemaan on ehkä liioiteltu. Se oli osa laajempaa kehitystä, jota hän vain nopeutti.
Ja tämä ajatus jääköi sinulle pohdittavaksi. Miten historialliset myytit syntyvät? Miksi tietyt tarinat, kuten Leonardon kuolema kuninkaan sylissä, jäävät elämään, vaikka todisteet kertoisivat muuta?
Ja miten tämä tieto muuttaa kuvaasi Franz Ihanesta? Oliko hän sittenkin enemmän oman imagonsa ja legendansa vanki kuin sen todellinen luoja?
Kiitos, että kuuntelit.